Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 20-я година, Празької студії. Новини у Сергія Навумчик. Сьогодні у світі. Візит у Москву помощника дзяржсекретара США Вікторії Нуланд з'являється прикметою того, що відносини поміж Росією і Злученими Штатами можуть поліпшитися. Про гэта заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрий Пяскоў. Паводле яго слоў, калі прэзідэнт Пуцін сустракаўся з міністрам Лавровым і дзяржсакратаром Керрі, было адзначана, што больш цесны дыялог неабходны. Паездка Нуланд адбываецца пасля візіту дзяржсакратара США Джона Керрі ў Сочы, дзе ён абмеркаваў з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным і міністрам замежных справ Сергеем Лавровым канфлікты ва Ўкраіне і ў Сірыі. Нуланд провела в Москве перемову с двумя наместниками министров замежных справ, а так само сустрелась с наистарейшей правооборонцей Людмилой Алексеевой, якая дала интервью нашей радиостанции по выниках сустреши с американским дипломатом. Нуланд критиковали у России у минулым за ее подтримку демократичных активистов у Киеве подчас массовых уличных протестов, якие зрынули про московского президента Украины Виктора Януковича у лютым 2014 года. У Москве Нуланд, як чакаецца, вывучыць шляхі ўмацавання далікатнага спынення агню ва ўсходзе Ўкраіны паміж украінскімі ўрадавымі сіламі і прарасійскімі сепаратыстамі і выкананне іншых аспектаў мірнага пагаднення, выпрацаванага ў Мінску. Расія лічыць адной з прычынаў крызісу ва Ўкраіне ўмяшанне з боку Злучаных Штатаў у рэгіён, які Масква традыцыйна разглядае як сферу свайго ўплыву. Захад у сваю чаргу абвінавачвае Расію падтрымцы сепаратыстаў зброяй і войскамі, што Масква адмаўляе. Больш як 6100 чалавек былі забіты ў часе канфлікту з красавіка 2014 году. Баевікі радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава» ўзялі пад свой кантроль іракскі горад Рамадзі пасля некалькіх дзён інтэнсіўных баёў сіламі войска і паліцыі. Рамадзі – адміністрацыйны цэнтр найбуйнейшай іракскай правінцыі Анбар. Горад размешчаны прыкладна ў 110 кіламетрах на захад ад Багдаду. Захоп Рамадзі баевікамі пацвярджаюць у мясцовым кіраўніцтве. У распаўсюджанай заяве экстрэмістаў гаворыцца пра танкі і ракетныя ўстаноўкі, якія патрапілі ў распараджэнне баевікоў. Прэм'ер-міністр Іраку Хайдер Алі Абадзі ухваліў рашэнне задзейнічаць у далейшых намаганнях супраць радыкальных ісламістаў Рамадзі байцоў прауладных шыіцкіх фармаванняў. Спачатку Аль-Абадзі быў сярод тых, хто не падтрымліваў дадзены крок за магчымых негатыўных наступстваў размяшчэння шыітаў-апалчэнцаў Рамадзі, дзе большасць насельніцтва складаюць суніты. Пераход гэтага горада пад кантроль баевікоў называюць найбуйнейшай паразы ўрадавых сілаў у супрацьстаянні з баевікамі за апошнія некалькі месяцаў. Федэрацыя хакея Расіі будзе пакарана за тое, што гульцы нацыянальнай зборнай пакінулі лёд падчас выканання гімна Канады пасля заканчэння фінальнага матчу чэмпіянату свету ў Чэхіі. Кіраўнік Міжнароднай федэрацыі хакея назваў учынак расійскіх гульцоў непавагай да суперніка і заявіў, што адказны за інцыдэнт з'яўляецца кіраўніцтва зборнай Расіі. Ён адзначыў, што бачыў, як Александр Авечкін, Евген Малкін, Віктор Ціханаў і Дмітрий Куліков засталіся на лёдзе і спрабавалі спыніць гульцоў. Паводле слоў прэзідэнта Федэрацыі хакея Расіі Уладзіслава Трэцяка, прычынай таго, што расійскія спартоўцы пакінулі лёд падчас выканання гімна Канады, стала арганізацыйная памылка. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін.